Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία» μετά την Εκκλησία και Μεγάλη Εβδομάδα. Θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Γιώργος Ουσκέδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Και ο σημερινός καλεσμένος μου, που αν και είναι ένας πολύ αγαπημένος ηθοποιός, τα τελευταία χρόνια του κάνω συνεντεύξεις για την πολιτική του δράση κυρίως και λιγότερο για την καλλιτεχνική του. Ο Γιάννης ο Βούρος είναι εδώ μαζί μου. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την φιλοξενία για άλλη μια φορά.
Να είσαι καλά. Υποψήφιος ευρωβουλευτής αυτή τη φορά με το κόμμα, το όνομα.
Το νεοσύστατο κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου, ένα κέντρο πολύ συλλεκτικό, μεταρρυθμιστικό, συγχρονιστικό κέντρο κόμμα. Δημοκράτες είναι το όνομα του κόμματος. Και μια και αναφέρθηκε στο θέμα της πολιτικής, μοιραία τα 4,5-5 χρόνια τα τελευταία, έχοντας εμπλοκή άμεση με τη Δημαρχία της Νέας Πρέσβης, Νέας Χαλκιδόνας, προτίμησα να μια άλλη μια φορά μην βάλω τα δύο καρπούζια για σημεία μας χάλη και να αφοσιωθώ έτσι επισταμένα, ενδελεχώς και εμπεριστατωμένα στο κομμάτι της Δημαρχίας. Παρ' όλα αυτά, μέσως πριν σαφώς, επειδή ένας καλλιτέχνης δεν αυτοκαταργείται,
έτσι
πάντα μπαίνει στη λογική να εφάπτεσαι του χώρου του καλλιτεχνικού.
Λοιπόν, υποψήφιος ευρωβουλευτής. Γιατί αυτή η επιλογή, πώς αποφάσισες να κατέβεις ευρωβουλευτής και επίσης πώς έγινε η συνεργασία με τον Ανδρέα Λοβέρδο?
Ξεκινώ από το τελευταίο. Είχαμε μία μακρά πορεία και συνεργασία στη Βουλή, ως βουλευτές και οι δύο. Μία ταραχώδη περίοδο, τότε που έβγαιναν διάφορα λιοντάρια, λες και ήμασταν στο Κολοσσέο, εξολόθρευες 2-3 και έβγαιναν από τις κρύπτες κι άλλα. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο καταλάβαμε ότι συμπλέουμε σε πάρα πολλά ζητήματα, κυρίως στο θέμα της ευγενούς άμυλας, της απουσίας τοξικότητας, συκοφαντιών λάσπης, ψεύδους, με μια πολιτική ευγένεια και μια πολιτική της λογικής, θα έλεγα, ή μια λογική, μια πολιτική της λογικής ή μια λογική της πολιτικής. Θεωρώ λοιπόν πως μετά από την χρησιμοποιήσω τη λέξη απομάκρυνσή μου και σε εισαγωγικά διαφωνία μου σε σχέση με πολιτικές του κόμματος το οποίο υπηρετούσα εδώ και 43 χρόνια
το Πασόκ.
Με το Πασόκ μιλάω για πράγματα που με έβρισκαν εντελώς αντίθετο, συζήτησα ή εν πάση περιπτώσει προσπάθησα να δώσω, να γίνει κατανοητό το ότι δεν μπορεί στο 2024 απλά και μόνο στη λογική του ενός αντιπολιτευτικού όχι να απομακρύνεις από την ουσία των πραγμάτων. Εξηγούμε, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος, πάζω κάποια στιγμή να γίνει ασυγής διάλογος και αισθάνομαι και λίγο άσχημα που τοποθετούμε τώρα, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτά είναι γνωστά.
Είναι η άποψή σου και είναι η θέση σου. Ναι. Οπότε γιατί όχι, δεν κάνεις βολή σε κάποιον.
Έτσι κι αλλιώς δεν θέλω σε καμία περίπτωση να τραυματίσω με κάποιες απόψεις ή να πληγώσω ένα κόμμα το οποίο έχει γράψει και αυτό τη δική του ιστορία. Έτσι. Απλά δεν μπορείς το 2024 να αντιπαρατίθεσαι σε θέματα όπως είναι η επιστολή και η ψήφος, όπου το ίδιο το Πασόκ την είχε προτείνει πριν κάποια χρόνια και να καταψηφίζεις, ή τα μη κρατικά πανεπιστήμια ή τα απογευματινά χειρουργία. Δηλαδή μιλάμε για μια πραγματικότητα η οποία στις μέρες μας είναι μονόδρομος, είναι αναγκαίες πολιτικές ενέργειες πρέπει να γίνουν εφόσον θες να βαδίζεις τον δρόμο της μεταρρύθμισης και του εξυγχρονισμένου κράτους. Αυτό λοιπόν, εφόσον μας έβρισκε σύμφωνο σε κάποια τέτοια πλατφόρμα, έμενε να γίνει η συνάντηση, έτσι, να αποφασίσουμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Εγώ μετά τη Δημαρχία αποφάσισα να τραβήξω χειρόφρονο και να ασχοληθώ με τα καλλιτεχνικά μου. Ήδη γνωρίζεις ότι συζητάω με 2-3 σειρές, συζητάω όλα με 3-4 θεατρικά έργα για τον Οκτώβρη.
Ήσουν έτσι αλλιώς και σε κάποια σειρά. μέχρι
ναι,
τώρα
τελευταία, ειδικά επειδή μετά τη δημαρχιακή θητεία αποφάσισα να ξαναμπαίνω σιγά σιγά στα πράγματα, όχι με την έννοια του comeback, έτσι, γιατί ποτέ δεν απομακρύνθηκα, όπως είπα. Αποφάσισα λοιπόν να απομακρυνθώ λίγο. Έφτανε να διαβάσω την πολιτική διακήρυξη της ίδρυσης του, την ιδρυτική διακήρυξη του κ. Λοβέρδου, και έφτανε και μια συζήτηση μιας ώρας μαζί του για να αποφασίσω ότι δεν μπορώ να κάθομαι σε μια κερκίδα της κοινωνίας και να παρακολουθώ την εξέλιξη του αγώνα σε εισαγωγικά, και στο τέλος όταν διαιτητής σφυρίξει τη λήξη του αγώνα, εγώ να μην έχω συμμετάσχει, να έχω τραυματιστεί, να έχω κερδίσει ή να έχω χάσει, αλλά κάτι να έχω να πω στο τέλος του αγώνα.
Μάλιστα. Άρα αυτό που κυρίως ένωσε με τον Ανδρέα Λοβέρδο ποιο ήταν? Ήταν δηλαδή από την διακήρυξη που έκανε, τι ήταν αυτό που είπες, α, εγώ για αυτό που λέει εδώ θέλω να πάω μαζί του, συντάσσομαι μαζί του.
Οι γραμμές, οι όχθες μάλλον, μέσω οποίες έχει σχεδιάσει να κινηθεί αυτό το νεοσύστατο κόμμα των 40 ημερών, έτσι. Αυτό που παλεύουμε τώρα, αν θέλεις, και προσπαθούμε να γίνει απλά γνωστό, γνωστή η ύπαρξη αυτού του κόμματος. Γι' αυτό και ξεκινάμε και διάφορα road trip, ας πούμε, βγαίνουμε. Εγώ τώρα φεύγω σε λίγο, πάω στη Δυτική Ελλάδα. Να γίνει γνωστό το κόμμα. Ήταν οι όχθες, όπως είπα προηγουμένως, που είναι ένα πατριωτικό, προς Θεού, ανοίγω παρένθεση, όχι εθνικιστικό. Δεν είμαστε εναντίον.
Προσοχή, γιατί αυτό το.
Ναι, ναι, μεταφράζεται
Ελλάς, θρησκεία, οικογένεια, το ακούμε από όλες πια τις. Από όλα τα κόμματα και δεν ξέρω.
Γιατί το ακούμε αυτό.
Γιατί το ακούμε, δεν
γιατί,
ξέρω.
Γιατί το κέντρο είναι πάντα η πολύ φερνινή ύφη σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά και σε όλη την πολιτική ιστορία του τόπου και γενικότερα, αν θέλεις, στις δημοκρατίες. Πάντα το κέντρο είναι μια πολύ φερνινή ύφη. Προς Θεού λοιπόν το πατριωτικό δεν σημαίνει ότι συντάσσεσαι με τα άκρα. Σημαίνει ότι αγαπάω την πατρίδα μου, αλλά δεν μισώ καμία άλλη πατρίδα. Δεν εναντιώνομαι σε καμία άλλη χώρα. Προφυλάσω τα κεκτημένα μου, μπαίνω στη λογική μιας εξυγχρονιστικής μεταρρυθμιστικής διάθεσης, μιας πολυσυλλεκτικότητας, έτσι, από ανθρώπους που έχουν, είναι οι νοήμονες αυτοί που δεν αντιπαρατεθούν βγάζοντας, παίζοντας μπουνιές, ας πούμε, στα κοινοβούλια. Το είδαμε και αυτό πρόσφατα. Γιατί το κάναμε αυτό, γιατί φτάσαμε εκεί? Γιατί αυτό τώρα έχει άμεση σχέση με αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι μπορώ να κάθομαι στην κερκίδα και να παρακολουθώ. Γιατί όσες φορές έχω ακούσει ενεργούς πολίτες να μπαίνουν στην λογική και να σκέφτονται, α, θα ασχοληθώ. Ο περίγυρος πάντα είναι αυτός που τραυματίζει αυτή την σκέψη, αυτή την άποψη, λέγοντας τι θέλεις εσύ να μπλέξεις, τι θες εσύ να ασχοληθείς. Μα αυτή η απουσία, η αποκήρυξη, αν θέλεις, η απομάκρυνση από την πολιτική, η απαξίωση από την πολιτική μήτα και από τους πολιτικούς, τους ενεργούς, έχει δώσει περιθώριο να μπαίνουν στα ψηφοδέλτια. Όχι πάντα, προς Θεού, έτσι δεν είναι. Ό,τι κινείται μεταξύ περιθωρίου και παρανομίας. Μάλιστα. Αν λοιπόν εσύ που θέλεις, μπορείς, ανιδιοτελώς, να προσφέρεις, να συμμετάσχεις, να προτείνεις, να συζητήσεις, να προκαλέσεις συζητήσεις, αντιδράσεις, να μεταφέρεις κάποια μηνύματα, δεν βρίσκω το λόγο να μην το κάνεις. Να λοιπόν, η δική μου ευθύνη και υποχρέωση, να πει, είναι στη γειτονιά μου θέλεις, στο δήμο μου, στην περιφέρεια, στην επικράτεια, και η ευθύνη και υποχρέωση που έχει ένα κόμμα κεντρό να συσταθεί και να βαδίσει σε αυτόν τον δρόμο που σου είπα προηγουμένως.
Μάλιστα. Εντάξει, βέβαια δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποιος είναι ο λόγος που βρήκες να λέει κάτι διαφορετικό ο Ανδρέας Λοβέρδος σε σχέση με τους υπόλοιπους, γιατί όλοι περίπου τα ίδια μας λένε.
Βεβαίως.
Εγώ θα ήθελα να μου πεις ένα πολύ δυνατό κομμάτι το οποίο σε συγκλώνησε και είπες, α, αυτός ο άνθρωπος εμένα μου ταιριάζει πάρα πολύ. Θα ήθελα να τα ακούσω αυτό από εσένα, γιατί ξέρω ότι έχεις ειλικρίνεια.
Αλήμα.
Και ότι δεν φοβάσαι να πεις
και δεν
μας άρεσε
το λόγιο μου, το ξέρετε.
Ακριβώς.
Έτσι,
οπότε θα ήθελα να μου το πεις αυτό.
Η πρώτη αν θέλεις, σφαιρική global απάντηση, είναι, μάλλον προέρχεται από την ερώτηση που έγινε μόλις, ότι όλοι τα ίδια λένε. Mm. Το ζήτημα είναι πότε τα λένε, πώς τα λένε, πόσο καμουφλερισμένα είναι, πόσα από αυτά που λένε υλοποιούνται, πόσα είναι εφικτά, πόσα μπαίνουν μέσα σε εισαγωγικά. Δηλαδή τώρα τελευταία βλέπεις, ας πούμε, τα κόμματα, τα δύο μεγάλα, ενώ δηλαδή αυτά που προηγούνται στις κούρσες των εκλογικών αναμετρήσεων, είτε πρόκειται για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, είτε για την Ευρωβουλή, μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία και για, για το ΣΥΡΙΖΑ, αρχίζουν και είναι λίγο, ψαρεύουν σε θολά νερά, λέγοντας τα ίδια, με ξεχρονισμός, μεταρρυθμίσεις, στην υλοποίηση πάσχει το πράγμα. Και βεβαίως, ειδικά για το τρίτο κόμμα αυτή τη στιγμή με βάση τις μετρήσεις, είναι ένα κόμμα το οποίο, προσπαθώντας να μετατοπιστεί, κατά την άποψή μου, τελείως λανθασμένα προς την αριστερή πλευρά της βεντάλιας, ακουμπάει σε πράγματα τα οποία δεν έχουν δίκτυα ασφαλείας. Δεν μπορείς να μπεις στη, μάλλον μπορείς να μπεις στη λογική, αλλά θα είσαι στη λογική των παραπλανημένων. Εμείς από την αρχή της ίδρυσης αυτού του κόμματος έχεις βάλει τις όχθες. Όσο βλέπουν κάποιοι ότι φθήνουν τα ποσοστά τους και προσπαθούν να ψαρέψουν προς την άλλη πλευρά, αναγκάζει και βάζει νερό στο κρασί σου. Μα εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε νερό στο κρασί μας. Εμείς θέλουμε να βαδίσουμε σε μια οδό τέτοια που από την αρχή, χάνοντας ίσως ψηφοφόρους, χάνοντας, αλλά είμαστε αυτοί. Τα κόμματα τώρα τελευταία είναι, το έλεγα προχθές σε μια συνέντευξη στην τηλεόραση, είναι σε κατάσταση γκροκή, είναι όπως ο πυγμάχος, είναι πυγμαχικός όρος, δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, είναι στριμωγμένος στα σκοινιά και ο διαιτής διακόπτει τον αγώνα. Είναι αυτή ακριβώς, σε αυτή την ακριβώς τη φάση, σε αυτή την περίοδο βιώνουν την πολιτική τους διαδρομή. Προσπαθούν να αντισταθούν στην πραγματικότητα, σε ένα ρεαλισμό της πολιτικής του 2024.
Μάλιστα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αυτό το καινούριο κόμμα θα το δούμε να υπάρχει και στη συνέχεια με την ελπίδα ότι θα κατέβεται και στις εθνικές εκλογές τις επόμενες.
Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Είναι να κλέξουμε έναν, γιατί όχι και δύο ευρωβουλευτές, έτσι ώστε να αυτή η παρουσία να αποτελεί ένα πρόκριμα προκειμένου αυτό το κόμμα, το κεντρό κόμμα, να προωθήσει τις ιδέες του και για τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές γίνουν. Υπάρχει ο εξής κίνδυνος. Δεν γνωρίζει ο κόσμος, πρώτον, πότε έχουμε ευρωεκλογές. Δηλαδή προχθές, την περασμένη εβδομάδα, γύρισα από Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ξάνθη, Κομωτινή.
Α, όρκωσες όλη την
Όχι, έχω και υπόλοιπα.
Τη Βόρεια Ελλάδα.
Και η Μακεδονία, Θράκη. Σε ένα debate που είχαμε στην Κομωτινή με εκπροσώπους και των άλλων κομμάτων και στη συνέχεια έκανα και μια μικρή περιοδία στις υπόλοιπες πόλεις που σου είπα. Πρώτον, ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι έχουμε ευρωεκλογές σε 9 Ιουνίου. Δεύτερον, πολλοί κόσμος που θα ήθελε να ψηφίσει έχει ακόμα στο μυαλό του την λογική των εθνικών εκλογών. Δηλαδή μου λένε, εσύ Γιάννη που έχεις βοηθήσει και είσαι και με την ΑΕΚ, έχεις κάνει και αυτά, έχεις εμπειρίες, κοινοβούλιο, δημαρχία, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στη Βουλή, καλλιτεχνικός διευθυντής στο κρατικό Βόρειο Ελλάδος, υπάρχει ένα δισάκι γεμάτο από εμπειρίες, ωραία να βοηθήσουμε, αλλά εγώ ψηφίζω Θεσσαλονίκη, έλεγε. Λοιπόν, η άγνοια είναι το πρώτο, θέλεις, ανάγχωμα. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι σε 9 Ιουνίου ψηφίζεις για αντιπροσώπους της πατρίδας σου στο κοινοβούλιο, στο ευρωπαϊκό, όπου στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο θυμίζω ότι το 80% των αποφάσεων και των νόμων και των κατευθύνσεων αφορά άμεσα και τη χώρα μας.
Λοιπόν, κοίτα τώρα τι ωραία πάσα μου δίνεις για να σε ρωτήσω, να σου κάνω το επόμενο ερώτημα που θα το κάνω μόλις ακούσουμε το τραγούδι.
Ωραία.
Τώρα ο ήλιος ξυπνάει και ανθίζει όλη. Ζεσταίνουν στα χρόνια θα ζουν. Σαν λουλούδια που κάποιος έκοψε για να φτιάξει στεφάνι στα μαλλιά σου. Θα κοιμηθώ ξανά στο εσπερινό φως που ζει.
Με τον υποψήφιο ευρωβουλευτή Γιάννη Βούρο είμαστε εδώ σήμερα. Συζητάμε τα της Ευρώπης, τις εκλογές που πρόκειται να γίνουν 9 Ιουνίου, τις ευρωεκλογές. Και το ερώτημα που ήθελα, Γιάννη, λοιπόν, να σου κάνω είναι γιατί, αφού είναι μια εθνική υπόθεση οι εκλογές της Ευρωβουλής, γιατί δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο και να μπορούμε να ψηφίζουμε τους καλύτερους, αυτούς που θεωρούμε εμείς τους καλύτερους εκπροσώπους για μας.
Με γυρίζεις με την ερώτηση στην πολιτεία των Αρίστων του Πλάτωνα. Γιατί. Καταρχήν είναι κάτι το οποίο ειδικά σε μικρές ομάδες της κοινωνίας, όπως είναι ένα σωματείο, ένα συλλογικό όργανο, όπως είναι το Σωματείο των Ελλήνων Ηθοποιών, επί της προεδρίας της δικής μου, προσπάθησα να περάσω αυτή την αντίληψη ότι ειδικά σε ένα τέτοιο καλλιτεχνικό, αν θέλεις, παύλα συνδικαλιστικό σωματείο, γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, δόξα τω Θεώ, γιατί να μην έχουμε ένα ενίο ψηφοδέλτιο και να ψηφίζουμε. Άρα λοιπόν αυτή, αν θέλεις, η αντικειμενική αντιμετώπιση της ψήφου και η υπερβολική δημοκρατική μου άποψη γεννήθηκε στο μυαλό μου κάποια στιγμή της δεκαετία του 90. Στην Ευρώπη γιατί? Γιατί ήδη στην Ευρώπη είναι διαμορφωμένες αυτές οι μεγάλες ομάδες, οι πολιτικές της δεξιάς, των σοσιαλιστών. Εμείς ήδη ανήκουμε και έγινε μια πολύ καλή, αναπτύχθηκε μια ιδιαίτερα καλή σχέση με τον Αντρέο τον Λοβέρδο και τους Δημοκράτες, με την ομάδα του Μακρόν, το Renew Europe. Όταν λοιπόν από τη στιγμή που είναι διαμορφωμένη έτσι, αν θέλεις, η φόρμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν μπορείς εσύ να υπερπηδήσεις, αν θέλεις, σε αυτές τις ήδη διαμορφωμένες πλατφόρμες και στην δική σου την χώρα, τη δική σου πατρίδα, να μπει στη λογική του ενιαίου ψηφοδελτίου. Θα ήταν, μιλάμε για την ιδανική, αν θέλεις, αντιμετώπιση της δημοκρατίας, αλλά πες μου πότε, από την εποχή των Πληβίων και των, στην αρχαιότητα, από την εποχή του Κλισθένη ή αργότερα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, πάντα υπήρχαν οι τάξεις, οι κάστες. Από τη στιγμή που υπήρχαν οι κάστες, μέχρι και σήμερα τις κάστες, παύλα ομάδες, παύλα κόμματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις διάρρηξει η ανθρώπινη διάθεση και ο ανθρώπινος νους.
Λοιπόν, Γιάννη, εσείς αυτή τη στιγμή, έτσι όπως βλέπετε τις μετρήσεις, τις δημοσκοπήσεις κλπ, τι θεωρείς και ποιος είναι ο δικός σας στόχος για αυτές τις ευρωεκλογές, τι θεωρείς ότι θα είναι το ποσοστό που θα πάρετε?
Θεωρώ εφικτό αυτό το ψυχολογικό όριο, και όχι μόνο του 3%, το θεωρώ εφικτό. Δηλαδή 1,40 ημερών, το οποίο αυτή τη στιγμή κύριο μέλημά του είναι να δηλώσει την παρουσία του, είναι μια στόχευση η οποία μπορεί να υλοποιηθεί. Να εκλεγεί ένας ευρωβουλευτής, προφανέστατα ο Ανδρέας Λοβέρδος, και στη συνέχεια, και να πάμε σε τον καλύτερο, σε τον πιο ψηλά σε ποσοστά, να είμαστε το μεγαλύτερο από τα μικρά κόμματα. Mm-hmm. Άρα δηλώνεις την παρουσία σου, σε βρίσκουν στις μετρήσεις, υπάρχει στις συζητήσεις των πολιτών, και εκεί, από εκεί πέρα αρχίζει η ζύμωση και η αυξανόμενη επιρροή σου και δίζησή σου στην κοινωνία, με την γεωμετρική πρόοδο που δείχνει να έχει το κόμμα αυτή τη στιγμή μέχρι τις 9 Ιουνίου. Από τις 9 Ιουνίου και μετά, με φωνή μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και με δουλειά των υπολείπων μελών, μέχρι να γίνουν οι επόμενες εκλογές, πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολλής δρόμος, αλλά δρόμος που είναι πολύ πιο εύκολος από τη στιγμή που έχεις δηλώσει την παρουσία σου, για να παίξεις ρόλο στις εθνικές εκλογές.
Mm-hmm. Θα ήθελα να μου πεις και αν έτσι μπορείς, ποια είναι η πρόβλεψή σου για τον πρώτο, δεύτερο?
Ο πρώτος ανεπιφύλακτα θα είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος. Δεν μπορώ
όχι,
να...
όχι. Πρώτο, δεύτερο από τα κόμματα.
Α, γενικά. Ναι, ναι, ναι. Γενικά.
Γιατί εκτός αν θεωρείς ότι είναι πρώτος ο Ανδρέας Λοβέρδος.
Όχι, όχι.
Οπότε να το βάλουμε ως
πρώτη
είδηση.
Μπορεί να έρθει αυτή τη στιγμή. Μπορεί να έρθει αυτή τη στιγμή. Όταν βαδίζεις χωρίς παροπίδες και πείθεις, κάποια στιγμή αυτά τα κόμματα τα οποία είναι, ξέρεις, είναι εντός, εκτός και επί τα αυτά του πολιτικού συστήματος, μην ξεχνάς ότι ένα κόμμα όπως του Γκέρσον στη Γερμανία έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο πάντα ως υποστηρικτική σχέση που ανέπτυσε με τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Mm-hmm. Και έπαιζε και πάρα πολύ μεγάλο ρυθμιστικό ρόλο, γιατί όχι. Άλλο θέλω να πω, εφόσον με ρωτάς. Ναι, θεωρώ πως η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένη. Υπάρχει συγκεκριμένη φθορά, η οποία αποτυπώνεται βεβαίως στις μετρήσεις, ναι, στις δημοσκοπήσεις. Εξού και η ανησυχία της κυβέρνησης να βγει στην επαρχία με ενεργούς υπουργούς στις διάφορες περιφέρειες για να συζητήσει με κόσμο, να δηλώσει και να την παρουσία της. Η παρουσία του Κασελάκη, του κυρίου Κασελάκη, είναι δεδομένη για μένα στη δεύτερη θέση. Δυστυχώς το Πασόκ δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Σήμερα διάβαζα μια μέτρηση όπου η οποία, πέρα από τον έδειχνε τρίτο πριν από μερικές μέρες, τώρα δείχνει να έχει χάσει ποσοστά και σαν τρίτο. Δηλαδή υπάρχει μια αυθήνουσα, αν θέλεις, πορεία. Δεν θέλω να μπω στην κριτική, ειλικρινά δεν θέλω να μπω στην κριτική του γιατί το Πασόκ αυτή τη στιγμή χάνει και πώς μια ισοστρέφεια, μια αντιμετώπιση των θεμάτων δεν έχει προωθητική δύναμη, αλλά το αντίθετο. Βλέπω
η λαϊκίστικη αντιμετώπιση
της πολιτικής και των προβλημάτων του κ. Βελόπουλου,
να πείθει
πολίτες οι οποίοι
γοητεύονται,
υπάρχει ένα μαγικό φίλτρο σε αυτά που λέγονται
οι κάθε λαϊκίστες,
μια πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση.
Πιστεύω ότι
αυτή θα είναι η σειρά.
Αυτή θα είναι η σειρά
που σου είπα προηγουμένως.
Με όποιες ανακατατάξεις
συμπλήν κάποια μικρά
σωστά. Δεν βλέπω δεν βλέπω ποτέ να μην
πλαγίσαν,
κάτι
ανατρέψα πάντα.
Δηλαδή αν τα τέμπη είχαν γίνει από δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές, δεν ξέρω που θα ήταν.
Προς Θεού και δεν αναφέρω καταστροφές
που χάνονται ανθρώπινες ζωές.
Αναφέρομαι και σε πολιτικές καταστροφές.
Στην πολιτική λοιπόν και το πιο απρόσμενο, το πιο απρόβλεπτο γεγονός
μπορεί να επηρεάσει
το θυμικό των
εκλογέων.
Πιστεύω ότι με απέξει
πολύ. Αν τα πράγματα πάνε έτσι μέχρι τις 9 Ιουνίου, νομίζω ότι αυτή θα είναι η επιστροφή.
Θέλω να μου πεις και να τοποθετηθείς για τις θέσεις των δημοκρατών στην Ευρώπη. Ποια είναι η θέση των δημοκρατών σε θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη.
Αναφέρθηκες προηγουμένως στο κομμάτι
αναλύσαμε μάλλον
και πόσο διαφέρει από το εθνικιστική αντιμετώπιση των πραγμάτων.
Τα σύνορα είναι κάτι που είναι αδιαπραγμάτευτο για το κομμάτι.
Και όσες φορές αναφερόμαστε
και εμπεριέχεται λέξη σύνορα,
αμέσως οριοθετούμε τη χώρα.
Είτε μιλάμε για ανοιχτά,
είτε μιλάμε για ανοιχτά,
είτε για σύνορα φυλασσόμενα.
Μιλάμε για σύνορα.
Τα σύνορα είναι κάτι
αδιαπραγμάτευτο. Τα σύνορα όμως δεν πάρουν
και σύνορα της Ευρώπης.
Αλληλένδετο με το
ένας ευρωστρατός
επίσης
και ιεραρχικά ψηλά στην πυραμίδα
των απόψεών μας,
ευρωστρατός,
καταμερισμός της φύλακης
καταναλογίας,
επομένως είμαστε σύνορα των νοτιότερων
άκρων, στον ευρωστρατό,
ναι στη φύλακη των σύνορων
και τι είναι αλληλένδετο το θέμα των μεταναστευτικών
ελεγχόμενοι λοιπόν σχέσεις με τις προσφυγικές αυτές ροές.
Πάντα με ιδιαίτερη προσοχή
στο αλτρουιστικό και ανθρωπινό κομμάτι.
Κλιματική αλλαγή
σε μεγάλο βαθμό
ψηλά στην ιεραρχία των απόψεών μας.
Κακοποίηση.
Βιασμοί.
Είμαστε σχεδόν το εξεργαζόμαστε
νομοθετικό
πλαίσιο
εκτός του υπάρχοντος
για το τι σημαίνει κακοποίηση,
τι σημαίνει βιασμό,
βιοπραγία.
Τελείως και χωριστό κομμάτι,
πολύ πιο αυστηρό σε θέματα.
Διότι αποτελεί ένα δέλεα
όταν βλέπεις ότι τρώει αυστρία, τέσσερα χρόνια βγαίνει στο ενάμιση.
Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το υπολογίζει.
Ο σαλεμένος
δεν το υπολογίζει.
Αυστηρότατο πλαίσιο και τελείως
από τους εγκυκλίους και τους νόμους και τους νόμους
μέχρι αυτή τη στιγμή.
Το θέμα
τεράστιο θέμα
της μείωσης της αγοραστικής δύναμης του πολίτη.
Κάτι που είναι επίσης αλληλένδετο
με την ακρίβεια που πλήττει αυτή τη στιγμή
ολόκληρη την ύπη.
Το θέμα
δύσκολο, το έχουμε πιάσει πολύ,
αλλά έχουμε αναλύσει τα χέρια μας, οι οποίες
σε τρομάζουν της υπογεννητικότητας και της υπογονιμότητας.
Δύο θέματα τα οποία πρέπει να τα βάλεις στο τραπέζι.
Αδιαπραγμάτευτες απόψεις.
Το θέμα των παραγόγων της βίας στα γήπεδα.
Αυτά είναι αυτονόητα
και νομίζω λίγο πολύ.
Συζητάνε ακόμα και πολιτικά καφενεία που στείνονται δεξιά και αριστερά.
Αν θέλει ο κόσμος και σε
ευρωβουλευτής. Τι είναι αυτό το οποίο θα κάνει το κομμάτι, σε ποιο κομμάτι
επικεντρωθείς.
Δηλώνεις
μπαίνεις ομάδες, δουλειάζεις ομάδες,
είναι κάτι αντιστροφές, είναι μια μεγαλύτερη.
Θεωρώ πως το κομμάτι του
κομμάτι που αφορά τον πολιτισμό και τον αθλητισμό
θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι της αλπριστικής σχέσης που αναπτύσσει η Ευρώπη προς τον συνάνθρωπό μας, τον ανήμπορο, τον αξιοπαθούντα, τον ευάλωτο οικονομικά.
Δεν μ' αρέσει η λέξη
άπορο. Κάτι το πραγματικά έτσι με.
Επίσης το θέμα της φύλαξης
των συνόρων
και της διάχυσης των ιδεών
ιερών και των οσίων
που ισχυροποιεί τη χώρα
μέσα σε μια ισχυρή Ευρώπη,
είναι κάτι το οποίο θα με ενδιαφέρει.
Πάμε σε ένα μουσικό θέμα, επιστρέφουμε. Take your pride, your pride, your hand, on. Control, Είστε στο, πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την εκπομπή. Καλεσμένος σήμερα, στο στούντιο του πρώτου είναι ο Γιάννης Βούρος, ηθοποιός και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους Δημοκράτες.
Ζητά την ψήφο μας και εδώ
τρία τέταρτα περίπου
προσπαθεί να μας αναπτύξει τις θεωρίες του καινούριου κόμματος
το οποίο ηγείται ο Ανδρέας Λοβέρδας.
Νομίζω συζήτησα γενικότερα για τα πολιτικά πράγματα.
Κυρίως εμείς οι δύο μόνο συζήτησαν επισήμως και τοποθέτησαν. Το λέω απλά και μόνο
γιατί πολλές φορές αυτός ο ορισμός του ειδοποιού επισκιάζει πάρα πολλές φορές κάποιους που με ρωτούν
Πρέπει να αισθάνεται άσχημα η Μελίνα Μερκούρη που ασχολείται με την πολιτική. Συνοδυνού, καλλιέργησε, ανοσάγει, όχι το θέμα είναι όχι γιατί ασχολείται με την πολιτική. Πόσο μπορεί να τον απογοητεύσει η πολιτική.
Αυτό άστο να το αποφασίσει ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Και μην ξεχνάς, σαν γυρίζω τώρα στον ορισμό του ηθοποιού, θα μου επιτρέψει και καθόλου να προσθέσω ότι υπάρχει ένα πτυχίο της φιλοσοφικής
υπάρχει μια βέληστη φαρέτρα. Κάποια βέληστη φαρέτρα. Σημαίνει ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος ασχολείται, το νοιάζει, έχει έργο αυτό που λέμε κοινωνία.
Η λέξη ηθοποιός ξαφνικά απαξιώνει τη θέση του, τη βούλησή του, να μπει, πρόσεξε. Και εις βάρος του βιοπολιτικού οικονομικού ωφέλους που έχει από τη δικιά μας, δεν χρειάζεται να σας πω ποια ήταν η αμοιβή του Δημάρχου τέσσερα χρόνια. Ήταν αμοιβή που ήταν ένας αντίστοιχος. Δεν θέλω να το λέω. Δεν θέλω να το λέω. Δεν θέλω να το λέω. Η αμοιβή του Δημάρχου που τέσσερα χρόνια μου φύγε το αίμα. Τα πάντα, τα καιρικά φαινόμενα. Γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί είσαι εύθυνος πολίτης.
Εγώ έτσι αισθάνομαι.
Η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις εκλογές δεν εξελέγει για πάρα πολύ λίγο το βράδι το πώς εξελισσόταν η ψηφοφορία μεταξύ του Νίνιμαρ. Ήταν πραγματικά ένας αγώνας απίστευτος.
Μιλάμε για μια περίοδο προεκλογική.
εκλογική, αλλά και
χρόνο που η σκοφαντία του ψεμαγκάζει το ψέμα Ελλάς υπήρχαν άλλα εργαλεία στα χέρια του.
Δεν ήταν τυχαίο που έπρεπε να έλεγαν όποιος να είναι, όχι όμως ο Γιάννης,
που σημαίνει ότι χάλασα τη συνταγή.
Και κατόρθωσα να με κερδίσουν
με ώρες παρατάξεις.
Με ώρες παρατάξεις
και με αυτήν την
σκοταδιστική
μίζερη απέναντι μου,
κατόρθωσα να με κερδίσουν με 45
συν μία ψήφο
διαφορά. Με ώρες παρατάξεις απέναντι.
Το γιατί θα το συζητήσουμε. Το έχει γράψει ήδη ιστορία
και το ξέρουν πολύ καλά.
Το 67% της αποχής έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο.
Τώρα με συναντούν οι δημότες στον δρόμο εκεί και στον δρόμο εκεί.
Να το ξέραμε, θα γινάμε να ψηφίσουμε, θα ψηφίσουμε.
Το είχαμε σίγουρα.
Αυτή η σιγουριά πολλές φορές.
Αυτή η σιγουριά πολλές φορές. Τέλος πάντων,
πήγε πίσω αυτό, πήγε πίσω αυτό,
εξαπορτώναμε επικεφαλής της
αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δήμο.
Ελέγχω τα πράγματα, συζητάω για τα θέματα, αγωνιώ για πράγματα που γίνονται ήδη τρεις-τέσσερις μήνες
και βλέπω τα διέξοδα που στα οποία βαδίζει.
Αλλά δεν είναι κάτι που απασχολεί αυτή τη στιγμή.
Δεν θέλω να το συζητήσω σε αυτή τη στιγμή.
Υπάρχει δηλαδή στο μυαλό σου να ξανακατέβεις.
Έχω υποχρέωση να είμαι παρόν.
Ξέρετε με τι ποσοστό έχασα.
Το θυμάμαι.
49,6 πήρα.
Και πήρε 50,4
ο συνδυασμός, η συμμαχία όλων των υπολείπων.
Η διαφορά ψήφων.
45 συν 89. Άρα αν είχα 45 συν 1, εξακολουθούσα.
Δεν θέλω να το συζητήσω.
Είναι η πικρή της πολιτικής πλευράς.
Ωραία, σε πάω σε
κλικ
η πλευρά της ζωής σου.
Την ΑΕΚ πώς τη βλέπεις φέτος?
Η ΑΕΚ είναι η Δανία αυτή.
Θέλει να μας
φτάσει στους φυγμούς 250.
Κάνουμε τεστ κοπόσεις.
Εντάξει, η ΑΕΚ έχει μπει σε ένα υγιές κομμάτι της ιστορίας της. Έχει εξαιρετική διοίκηση.
Εξαιρετικό προπονητικό τιμ.
Έχει ένα τρίπτυχο το οποίο οριοθετεί επιτυχημένη πορεία.
Και φέτος
πιστεύω ότι η γκέλα στο κύπελο ήταν μια γκέλα. Ήταν μια γέλα για μας,
γιατί νομίζω ότι θα μπορούσαν το πιο εύκολο ντάμπλ της ιστορίας.
Αλλά
τώρα στο τέλος θέλει να μας χτυπήσει τους φυγμούς, όπως τους πάει
200-300 φυγμούς.
Είναι το χθεσινό
πρωτάθλημα.
Λεπτό ήσουν πρωταθλήτρια
και από το 81 μέχρι το 90 μέχρι το 90 έκανε το πρωτάθλημα, πάλι
σε ένα μπλέντερ να δούμε τι θα γίνει
τρεις αγωνιστικές.
Έτσι είναι η μπάλα.
Έτσι είναι
η μπάλα.
Έτσι είναι, ναι.
This is politics, που λέμε για την πολιτική.
Έτσι είναι και το πρόβλημα.
Σε τέτοια ταμπλό.
Θα προσθέσω όμως το εξής. Ότι επιτέλους βλέπουμε ένα πρωτάθλημα.
Με ομάδες που ανταγωνίζονται μία την άλλη.
Με τρεις πόντους διαφορά.
Πέντε διαφορά.
Και όχι όπως παλιά.
Βλέπαμε μία ομάδα να είναι πρωτοδεκέμβρη και να είναι Δεκέμβρη.
Και να είναι διαδικαστική
οι επόμενες αγωνίες
και διαδικαστικές,
να είναι διαδικαστικές,
ποιος θα τους δεύτερος, ποιος θα τους δεύτερος.
Βέβαια η βία δεν έχει φύγει, μετράμε απώλειες, κάτι το οποίο απομακρύνει για άλλη μια φορά τις οικογένειες από τα γήπεδα που θα έπρεπε να τις πρόχνει στα
γήπεδα. Και πάλι θεωρώ πως οι προσπάθειες που έχουν ειδικά τον κύριο Χρυσοκοίδη, αν δεν είχε απομακρυνθεί πιστεύω ότι θα είχε εξαλειφθεί το θέμα της πίας.
Αλλά δυστυχώς υπήρχε μια
παλινοδία
ο κύριος Χρυσοκοίδης,
κατ' κείμενος
υπουργός, μετά κάποιος άλλος, μετά ένας τρίτος, μετά ένας τέταρτος για
μια εβδομάδα.
Παναφέρουμε τον κύριο Χρυσοκοίδη.
Αυτό είναι που σας λέω,
αυτό είναι που σας λέω, το ότι
το πολιτικό θάρρος του κεντρικού κόμματος των Δημοκρατών
είναι αυτό που αναγνωρίζει τα καλά και υιοθετεί.
Δεν μπαίνει στη λογική του λάθους μέσα άλλο κόμμα και αυτά που λέει δεν ισχύουν.
Μπαίνει στη λογική
της αναγνώρισης του καλού και το υιοθετείς
και
το ψηφίσεις.
Αναφέρθηκα στην αρχή
της κουβέντας μας
και για τα πανεπιστήμια και τα σχετικά.
Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο
από τη στιγμή που Δυστυχώς τα γεγονότα αυτά, τα ματηρά γεγονότα, αποτέλεσαν την αφορμή για να καταπιαστούμε ξανά σοβαρά με το θέμα της βίας. Θεωρώ πως θα μπούμε σε μια...
στον επίλογο
της ιστορίας που λέγεται βία στα γήπεδα. Το ελπίζουμε. Να γίνει αυτό
που έγινε και στην Αγγλία και βλέπουν πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο
και η οικογένεια μαζί.
Και η οικογένεια μαζί.
Αυτά βλέπουμε οικογένειες.
Βλέπουμε οικογένειες με το, βέβαια με το,
ξέρεις, με την ανησυχία στο μάτι,
Αλλά, αλλά θεωρώ πως τώρα έτσι όπως προχωρήσαν τα πράγματα,
ειδικά με την εφαρμογή των περικαμερών και ταυτοποίησης,
πιστεύω ότι υπάρχει
μια δυσκολία στο να δημιουργηθούν επεισόδια
τέτοια που θα αποτυπωθούν στο
βαρύ έγκλημα
και στις ματηρές αυτές οι πλοκές.
Έχω εμπιστοσύνη.
Έχω εμπιστοσύνη
στον
κύριο Ξοχοίδη.
Και για το χώρο το καλλιτεχνικό,
τι θα σε δούμε για μέσα στο καλοκαίρι, κάτι να κάνεις.
Περίμενε το, γιατί
ξαναμιλήσουμε πάλι ο ηθοποιός για να
ασχοληθεί
με τα προτάσεις τώρα για δύο σειρές.
Έχω για τρία-τέσσερα
θεατρικά.
Το πρώτο που μπαίνει στα σκαριά
είναι κάτι που είχα κάνει με 6-7 χρόνια μεγάλη επιτυχία.
Είχαμε πάρει
αντικούς και γυναικείους μονολόγους
που έχουν γράψει τη δική του ιστορία στο
θέατρο,
στο παγκόσμιο θέατρο.
Στο παγκόσμιο
τραγωδία με
Σέξπιρ
και
σύγχρονους
μονολόγους.
Πώς υπάρχει σε αντικούς
και η ιδέα μου ήταν ότι γενικά στον κινηματογράφο ακούμε πάντα
ένα χαλί μουσικό
το soundtrack.
Στο θέατρο υπάρχει μόνο σε συγκεκριμένες στιγμές.
Η ιδέα μου λοιπόν ήταν να κάνουμε ένα soundtrack
θεατρικούς
με έναν εξαιρετικό μουσικό μαέστρο
και του εξωτερικού και συνεργάτη μου
και συνεργάτη με τον Θοδωρή τον Λεμπέση.
Τότε λοιπόν είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, το έκανε με την Αθηνά τη Μαξίμου.
Εγώ και η Αθηνά τη Μαξίμου, μια
εξαιρετική ορχήστρα 20 οργάνων.
Ήταν ένα ταξίδι μουσικό και θεατρικό.
Αυτό θα το ξανακάνουμε φέτος. Αυτό θα το ξανακάνουμε φέτος.
Το καλοκαίρι ήδη έχουν κάποιες παραστάσεις.
Με την Παναγιώτα τη Βλαντή.
Οπότε το καλοκαίρι, θα περάσει έτσι
μεταξύ ξεκούρασης.
Πραγματικά έχω ανάγκη.
Πάρω ανάσες,
και να βγάζω το κεφάλι
μου από το μακρόβιο της ζωής μου.
Άρα θα μοιραστεί το κομμάτι αυτό
μεταξύ παραστάσεων και της ξεκούρασης
και μετά
εφόσον δεν έχω
εκλεγεί
τέλη
Αυγούστου
θα αρχίσουμε πρόβες και θα λυσασμένη γάτα.
Το ανάγκη. Το ανακοινώνω τώρα.
Πρώτη φορά.
Ναι,
πρώτη φορά.
Το ανακοινώνω τώρα. Δεν
έχει. Μάλιστα.
Και τις σειρές οι δύο που έχω τώρα και συζητάω, μία από τις δύο τις επόμενες εβδομάδες
που θα έρθουν στα χέρια μου, θα πρέπει να διαλέξω και να το θέλω.
Η Ευρωβουλή μπορεί να περιμένει με την έννοια.
Παρακαλώ σε δύο. Όχι, θέλω να κλείσουμε λέγοντάς μου γιατί θα ψηφίσω Γιάννη Βούρο.
Άνθρωποι που ασχολούνται,
με το χώρο καταλαβαίνουν ότι αν καταπιαστούμε κάτι
δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνω.
Αλλά δεν υπάρχει να μην εξαντλήσω όλα τα όρια
για
να κάνω αυτό που
μου παγορεύει
συνείδηση μου και η σχέση που έχω με την αλήθεια.
Δεν μπορώ να μιλήσω.
Δεν μπορώ να μιλήσω και δεν μπορώ να πω εγώ
γιατί
κάποιος πρέπει
να
πω
γιατί του αρέσει.
Γιατί
τρελαίνεται με
αυτό που αισθάνεται
αυτό που αισθάνεται ότι είναι.
Αισθάνομαι ότι τελικά
καμιά φορά και το φιλοσοφώ και κάθομαι.
Συζητάμε τον εαυτό μου.
Τελικά είμαι ο προορισμός μου πάνω στο πλανήτη.
Είναι να προκειμένου να
κατανείμω
δικαιότερα το χαμόγελο στον κόσμο.
Και κλείνω με αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία στους στόχους σου
και σε αυτό που θέλεις να κάνεις.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Να είσαι καλά.
Το σημείο αυτό σας αποχαιρετώ για απόψε.
Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα.
Ήταν η εκπομπή Ελθέτη Βασιλεία.
Ήταν ο Γιώργος Σκέβης
στη ρύθμιση του ΥΠΑ, η Μαρία Τζελα με τις μουσικές επιλογές.
Καλό σας βράδυ,
ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων.
Γεια σας.
Thank you.
Thank you.